Rade, vaišnavai. Kaip ir kiekvieną vakarą, bandau dalintis tai, ką sužinojau, patyriau ar supratau, būdama šalia sadų, gurudevo. Na ir ką, šiandiena yra... Šiandiena yra, kai sakyt, trečioji diena. Trečioji diena vizito. Penktadienį atvyko, šeštadienis praėjo, sekmadienis praėjo. Ir šiandieną va tokie įdomi pasakojo. Irgi toliau tęsim tokias temas apie atsižadėjimą, apie buvimą vienodai laimingų įvairiose situacijose. Ir jisai papasakojo tokią istoriją apie... Tokia istorija. Karalius kažkada gyveno ir jisai būdavo, kad eidavo pasivaikščioti savo karalystėje į gamtą, į mišką. Bet jis apsirengdavo kaip paprastas žmogus. Ne kaip karalius. Jis eidavo pro mišką ir matydavo vieną sadų, vieną vaišnavą. Vaišnava vienuolį, kuris gyvendavo po medžiu. Jis buvo toks neturtingas, kad neturėjo nieko, absoliučiai. Tik tai skrepšį su daiktais kažkokiais, tai minimaliais. Ir jis matydavo, kad tas sadų gyvena po medžiu ir neturi nieko, absoliučiai nieko. Bet jis labai laimingas, labai laimingas. Kartais sadų grodavo su dudelė, kartais šokdavo, dainuodavo. Nu, kai sakyt, savo ryšyje su kūrėju, savo asmenėme individualiame. Na ir tas karalius vieną kartą pagalvojo, nu, čia yra iš tikrųjų aukšto lygio atsižadėjęs, jeigu šitaip gyvena ir yra toks laimingas. Na ir jisai sugalvojo pakviesti jį į savo karalystę, pagyvent, į savo karališkus apartamentus. Jis vieną dieną pasakė, aš esu karalius. Ir sako, aš matau, kad tu nieko neturi, aš tave kviečiu pagyvent pas mane karališkuose apartamentuose. Ir sado apsidžiaugė, gerai, sako, einu. Tu susirinko daiktus, sako, einam. Ir karalius, kadangi prisirišęs pats, jam surezonavo ir jisai klaidingai interpretavo, galvojo, o, jisai taip staigiai apsidžiaugė ir jau pasiruošęs eit, a, jisai prisirišęs savo širdį, prisirišęs prie materialaus komforto, jam tik pasitaikė progą, jisai staigiai vat, pašoko, susirinko daiktelius ir jisai eis pas mane. Padariau klaidą, bet dabar aš negaliu atšaukti, jis vidui taip mąstė. Negaliu atšaukti savo sprendimo, nes aš karalius, aš turiu laikyti savo žodžio. Nu, sako, ką padarysi, tiesiog vidui galvoja, einam. Nu ir jisai atsivedė tą sadų, davė kambarį karališkose apartamentuose. Ir tą sadų valgė. Ta pati maista kaip ir karalius, labai labai ištaikinga maista. Rengėsi taip pat brangia, tokio pat brangumo drabužiais ir kaip karalius. Turėjo tokios pat brangias lovas ir kambarį ir viską kaip karalius ir daiktus. Viską. Ir žmonės ateidavo, jam išreikšdavo pagarbą, lenkdavosi taip pat kaip karaliui. Jis turėjo viską kaip ir karalius. Ir karalius gyvena ir galvoja... Nu, padariau klaidą ir jau reikia kažkaip krapštyti lauktą sadų, nes jisai akivaizdžiai jam jisai tenkinasi šitais dalykais ir joks čia nesadų. Bet kadangi daviau pažadą, vat, išpildžiau tą pažadą, dabar jau reikia jį kažkaip krapštyti. Na ir jisai pasakė, kad nu, kaip pasakyt, jau laikas jums grįžti, jau, kaip sakyt, keliaukit, vėl atgal. Nu, taip davė suprasti ir sadu, lygiai taip pat apsidžiaugė, kaip eidamas pas karalių, tai lygiai taip pat apsidžiaugė ir su tą mintim, kad jau grįžti į mišką. Jisai pašoko, okei, sako, gerai, vėl susirinko savo keletą daiktelių ir buvo pasiruošęs eiti. Ir tada karalius dar paklausė jo. Sako, juk sako, tu turi viską, ką ir aš turiu, čionais. Tu džiaugiaisi viskuom, kuom ir aš džiaugiuosi. Tu nešioji tos pačius drabužius, tau buvo išreikšta ta pati pagarba, tu valgiai tą patį ištaikingą maistą ir tu gyvenai tuose pračiuose prašmatniuose apartamentuose. Tai koksgi skirtumas tarp tavęs ir manęs, karalius klausė. Ir tada Sadu atsakė, einam, sako, tu mane palydėk iki miško. Norėdami miške, ėjo ilgą kelionį, ėjo ir Sadu jam sako, skirtumas tarp tavęs ir manęs yra tai, kad kai tu man pasiūlė eiti gyventi tavo apartamentus, aš lygiai taip pat apsidžiaugiau, kaip ir tu pasakėjai eit man gyventi į mišką. Aš esu vienodai laimingas, netgi labiau laimingas gyvendamas miške, negu tavo karališkose apartamentuose. Mano džiaugsmas nuo to absoliučiai nepriklauso, o tavo visiškai priklauso. Tai va, tai čia, guru, tą iliustravo, kad sadų kokybė yra nepriklausimas savo laimėje nuo materialaus gerbuvio, nuo pinigų, nuo apartamentų, namo, šlovės, garbės ir kitų dalykų. Ir sako, geras sadų, tikrai geras sadų, jo protas ramus ir vienodai laimingas, bet kokioj situacijai materialioj. Ar jo kūnas serga, ar jo kūnas neserga. Ar jisai turi surinkęs aukų, ar neturi. Ar jis turi kur gyvent, ar neturi, jo tai neįtakoja. Sako, tai yra sadų lakšina, tai yra sadų kokybė. Tai aš suprantu, kad guru kalbėdamas, tai jisai moko atskirti gerą sadų nuo negero. Ir taip, tai yra labai aukštas lygis, tai reikalauja gyvenimas po gyvenimo praktikos. Bet jisai yra sadų savybė ir tikrą sadų tą savybę turėtų kultivuoti arba turėtų būti iškultivavęs iki tam tikro lygio. Nes viena iš sadų savybė tai yra maksimalus nepriklausimas nuo dualizmo. Dualizmas reiškia plius minus. Šlovė ateina, tai yra mums pliusas, neateina minusas, mūsų nuotaika sugenda. Kažkas sukritikavo, kažkas kažką pasakė. Atėjo pinigai, oi, visi laimingi, ir baktai laimingi, ir atrodo, jis jau pažengęs jam pinigus nuėmė ir pikšt, susiraukęs vaikšto. Iškeni ir jokios pažangos. Taip. Oi, automobilį turiu laimingas, oi, neturiu, oi. Še. Oi, namą turiu, koks laimingos, oi, neturiu, oi, kaip blogai. Oi, turiu savo žemę. Gerai, neturiu žemės, blogai. Pavyzdžiui, ūkininkai ypatingai. Turiu žmoną, oi gerai, neturiu blogai. Turiu vaikų, oi kaip gerai, neturiu, oi kaip blogai. Karšta, oi kaip blogai, o vidutinė temperatūra, oi kaip gerai. Pavalgiau, yra ką pavalgyti skaniai, oi kaip gerai, nėra ką skaniai, oi kaip blogai. Pažiūrėkit, kiek mes riboti esam. Fra kiekvienam žingsnyje, ten kur yra su kūnu susieti malonumai. Ir suprotu, yra vien apribojimai, vien nelaisvė. Tai vat sadu yra įveikęs šituos dalykus, dėl to jis yra turtingas. Ir dėl to jis ir yra sadu, ir dėl to jam reikia lenktis. Tai reiškia, kad buvo tiek daug dirbta su savim, kad protas atsifutbolinės nuo šitų dalykų ir jo nebeitakoja dualizmas. Tai yra transcendentinio lygio sadu. Ir labai aukštas lygmo, arba bent jau stipriai įsitvirtinusios atvagūnai sadų, kuri gal ir veikia kažkiek, bet minimaliai. Tai va, tai tokiam sadų reikia tikrai lenktis jam tarnauti ir yra didelė malonė būti prie jo. Ir tikras sadas, jisai visą laiką išlieka paprastas, nuolankus, bet kokioj situacijai. Ir vat papasako jisai kitą istoriją, jau iš savo laikų, iš savo patyrimo. Tai jisai, reiškia, buvo Čaitanijos Maprabu tokia šventiklėlė prie Manasi Gangos. Ir gyveno mokytojas to šventiklėlėje ir, kiek supratau, ir to šventiklas Mahanta buvo subaldas Babadžis. Ir sakė, tas Mahanta buvo labai pažengęs Babadžis. Jis kartu buvo vadovas to šventiklėlės. Ir ta šventiklėlė turėjo nemažai žemių, kuriuose buvo auginamas maistas šventyklai. Nežinau kiek, bet sakė, turėjo žemę. Ir sako, vieną kartą, nu sako, aš tuo metu buvau dar vaikas, bet jau gyvenau su, kaip sakyt, po Gurudevo globą gyveno ir sako, aš turėjau tokią rikšą, dviratį su tokia priekaba. Ir aš sako, su juo atveždavau karvėms, nu tu maisto. Vieną kartą tas Mahanta su baldas Babadžis, jisai išsiruošė eit pasižiūrėti tų laukų, kaip yra apdirbami tie laukai šventyklos, kaip auginami produktai. Nu, daržovės ir visa kita, grūdai. Ir sako, ką jis nešiojasi, turėjo tik tokį sijonėlį iki kelių, nes seniau Babadžiai nešiodavo vat, trumpą labai sijonėlį. Po to sulig vietinių gyventojų geismo augimu, tas sijonas ilgėjo ir dabar jau grinai kaip sijonas ilgas. Anksčiau būdavo iki kelių, Rūpa Gosvamis, Sanatana Gosvamis nešiodavo iki kelių, tokį vat, bahirvasą, tai yra tokį sijonėlį. Tai sako, tas Babadžis turėjo vat, tokį bahirvasą ir gamčią ant viršaus susimesdavo. Kūnai pridengt, sako, ir basas, nors būdamas stambios, nu, įžymios šventyklos vadovas ir turtingos šventyklos, jisai va taip va, kaip vienuolis va, paprastai rengdavos ir jisai, sako, aš jam pasiūliau, sako, gal pavežti, sėskit, aš jūs nuvešiu, ne, sako, aš naisiu. Kukliai reiškia, net manęs kaip vaiko net nepasinaudojo tarnystę ir basom per parikramos kelią ėjo. Ir sako, eina, ir žiūri mašina. Mašina sustojusi ir neužsiveda. Turtingas žmogus, reiškia, tą mašiną turėjo, tais laikais jau tai labai turtingi tik turėdavo tokias mašinas, tai tas išlipo indusas, o jis nežinojo, kad čia yra iškilnus vadovas šventyklas Babadžis išėjo, sako, ne, jis galvoja, kad čia iš vis kažkoks tai elgeta neturtingas žmogus. Nesuprato, kad čia Babadžis ir iškilnus dvasiškis ir pažengęs bakt. Sako, pastung, sako, man mašina. Nu, kaip tokiam, žinai, neturtingam, kaip kokiam bomžui. Sako, pastung, tą mašiną mums nušiau neužsivedė. Gerai, sako, pastumsiu. Nu, jis pradėjo stum, po to išlipo žmona. Neišlipo, bet šalia žmona sėdėjo, sako, stumk stipriai. Reik stipriai, sako, stumt, kad čia užsivestų tą mašiną. Tai irgi kaip su tokiu žemesniu pradėjo kalbėti. Nu gerai, stipriai, jisai pradėjo stipriai stumti. Nu ir jie užvedė tą mašiną vargais negalais. Nu ir tas išlipo turtingas žmogus jau tais laikais ir 10 rupijų. 10 rupijų buvo didelis pinigas. Duoda tam Mahantai. Tas Mahantas sako, ačiū, tikrai nereikia. Ačiū. Ir tada sako, aš buvau vaikas. Tai sako, neišlaikėjau, man pykti sukilo ir sako, žinot, su ko jūs čia kalbat, a jūs žinot, ką jūs čia dabar įdarbinat. Tai yra Čaitanijos Maprabu šventyklos vadovas, gerbiamas išaukštintas Babadžis. O, sako, tas indusas sako, atleiskit, tikrai nežinom, nes, nu, tai nereiškia, kad Babadžis negali padėti stumt mašinas, bet su juo buvo elgiamasi tokioj nuotaikai, kaip su kažkokiu benamiu, su tokiu, nu, žemesnės kategorijos žmogum. Tai jis iškart nusilenkė dandavat pranam ir taip įvyko, kad po kurio laiko tas indusas, jis tapo labai turtingų žmogum. Tas, kurią mašiną stumė, tas babačis. Jis tapo labai turtingų žmogum ir jisai, ir guru pasakė, būdamas vaikas, nežinau, kiek ten jie metų, buvo virš 10 turbūt, ar paauglys buvo. Sako, jūs sako, apsilankykit šventyklai pas šitą gerbiamą sadų, kai teisit, paprašykit, kad pakviestų mane, Haričarandasą, ir sako, aš jūs nuvesiu pas va šitą gerbiamą babačią. Gerai, sako, gerai, indusas. Nu ir po to jie išsiskyrė. Jis nuvažiavo savo keliais, o mokytojas su tuo Mahanta nuėjo savo keliais. Na ir mokytojo charakteris toks yra labai drąsus, yra Gurudevas. Jau nuo vaikystės labai drąsus. Yra visokių istorijų, aš esu įrašęs. Tai ir po kurio laiko tas verslininkas, tas žmogus, jis tapo labai turtingu žmogum ir jis apsilankė šventykloje. Pasikvietė mokytojas parodė tą babačią, tą mahantą. Ir jisai priėmė, kaip prieglapstį, priėmė tą mahantą kaip savo dvasinį mokytoją, gavo dikšą ir po to labai labai daug tarnybos padarė tai šventyklai. Nu, matomai aukojo ar dar kažkaip tai. Tai sako, guru, tai sako, va, tikras sadu, jisai niekad neprašo pinigų. Jis yra paprastas, nulankus ir jisai niekad ten, iš savęs nevaidina, kad aš čia didelė asmenybė. Ir sako, jam gali reikėti pinigų, bet jis niekados neteis ir neprašys. Tai sako, tai yra irgi viena iš savybių sadų. Tai vat apie tokias dvi savybės, apie pirmą istoriją, kad sadų savo laimėje stengiasi nepriklausyti nuo išornio pasaulio pliusų ir minusų. Ir antras, kad jisai niekados neprašo, kad tu man duok. Vat kaip Vrindavane nuvažiuoji, duok niekad. Gali būt, kad patiem artimiausiam gali pasisakyti, kad va trūksta, gal kažkas galit padėti, bet tai yra tik keletas žmonių, kuriem taip gali būt. Bet kad kiekvieno eiti ir prašyt, kad duok, ne. Tai va tokia buvo kalba apie sadų savybės. Šiandienos, kaip sakyt, dienos tema viniojasi apie sadų savybės. Ir dar vieną istoriją jis papasakoja apie Sidą Manohardas Babadžį. Aplamai Vradžioje nebuvo jau ir tiek daug tų babadžių, kurie būtų pasiekę premos lygį. Tai yra baisiai išaukštintas lygmuo. Ir visam mūsų istorijoje, paskutinių šimtmečių, tą premos lygį buvo vienetai, kas pasiekė. Jisai išvardino, Ron Bari Das Babadžis, Džagadiša Das Babadžis iš nuo Kalėdėhos, Vrindavano, po to Ram Krishna Das Babadžis iš Bhagavat Nivas šventyklos Vrindavane, Sida Krishna Das Babadžis nuo Govardano ir tame tarpe ir Sida Manohar Das Babadžis, tai sakykim, dar visai nesenai, sakykim, jis gyveno, nėra taip, kad nesenai, bet anksčiau negu ko gero išvardinti babadžiai. Ir beje, kai Bhaktisiddhantas Sarasvatis ten šnekėjo, kad vradžiai visi neofitai babadžiai, tai jisai padarė labai didelį žaidimą, nes tuo metu, kiek aš žinau, Sida Manohar Das Babadžis gyveno. Ir jį visi žinojo, ir visi gerbė. Jau visi gerbė kaip Sida, kaip prema pasiekusi baktą. Tai va tie pareiškimai Bhaktisiddhantos Sarasvačio, aš čia nenoriu kiršinti vėlgi, bet tai yra faktas mano. Mano pareiga yra pasakyti tokius dalykus, kad jie labai įžeidė babadžius ir iki šio laiko Bhaktisiddhantos Sarasvačio babadžiai jie taip nieko nesako, bet tokį laiko atstumą, nes buvo pridaryta tokių pareiškimų pasakyta, kad ir įžeidimų padaryta ant tokio lygio babadžių, kaip Sida Manohar Das Babadžį, kad tai netoleruoja tokių dalykų. Nes Sida Manohar Das Babaji gerbė absoliučiai visą vradžią. Ir visų paramparų atstovai. Tai buvo, tai buvo tuo metu, gero, pats labiausiai pažengęs Vaišnavas. Ta visme, yra visa knyga ir ten ta jo visa biografija, ten, nu, ten kosmosas kažkoks. Tai ir Sida Manohar Das Babaji, jisai vieną kartą pasakė savo mokiniams, sako, sukvieskite visus vaišnavus čia aplinko vardaną, visus. Bus fystas, tokia diena, 12 valandą. Nu, visi susirinko vaišnavai, sukviesti. Ateina mokiniai, žiūri absoliučiai jų gurudevas, kuris tą pakvietimą išsakė, kad jie perdatų, mokiniai išsukviestų, sėdi medituoja. Absoliučiai niekas neparuošta, jokių produktų, nieko, absoliučiai, tuščia. Sako, tai kaip čia dabar, tai kur čia tas fystas, kaip mes čia maitinsim, sako Sida Manohar Babajis, sako, eikit priskinti nimo lapų. Nu, tai mokiniai sako, kam tu nimo lapo? Nu, sako, priskinkit, o nimo lapai tai yra kartuminas aukščiausio lygio. Vat kai tos yra nimo tabletės, tai jos daromas iš maltų lapų. Tai yra klaikus kartuminas ir neįmanoma. Gali kapsulėse prarytas tabletės, bet ten kramtyti yra tragedija, ten apsivemt nuo to kartumą. Tai. Nu, jie priskinė tų lapų, dabar sako, paimkit, su vandeniu išvirkit sriuba iš nimo lapų. Jie taip mokiniai, nu kas čia dabar išvirė tą sriubą, nu tai ten baisus kartuminas. O sako, kol jūs virsit, aš einu madukarį rinkti, išmaldos rinkti. Tai jis persinešė krūvą čia pačiu. Mokiniai buvo išvirė sriubą. Sako, dabar išpilstikit vaišnavom šitą sriubą. Bet jis daug ten surinko garbingi vaišnavai, išpilstė sriubą. Jis sako, va dabar, va, išdalinkit čia pačius, išdalino čia pačius ir visi valgė. Per prievartą, iš pagarbos, nieko nesakė. Ir visi kažkaip suvalgė tą sriubą, kuri buvo klaikaus skonio. Ir tada Sida Manohar Babajis davė lekciją. Ir tos, nu, pamokymus jis pasakė, kad jūs nebūkit prisirišę prie ištaikingo maisto, skanaus ir prašmatnaus maisto, kuris yra dalinamas per vaišės, kurias rengia turtingi žmonės ar šiaip šventyklos. Jeigu jūs tenkinsit savo liežuvį ir eisit dažnai į tokias vaišės ir tenkinsitės, pas jūs kils geismas. O jeigu geismas kils, Krišnos jūs nepasieksit ir premos nepasieksit. Tokia, nu, čia tokia, aš nesakau, kad tai buvo tiksliai pasakyta, bet tokia buvo mintis, tai bent jau man mokytas pasakoja. Ir jis davė tokį pamokymą. Kodėl jis tai padarė, nežinau, galbūt gavo per širdį iš Krišnos informaciją, kad jau Babaji, nu, tenkina liežuvį ir eina, tai jis tokį davė pamoką. Tai va tokia asmenybė gyveno ir mokytojai dar teko garbė, reiškia, bendrauti su Sida Manohar Das Babajio mokiniu, kuris buvo jo mokytojo kaip ir, nu, draugas. Tai va tas jo Sida Manohar Das Babaji mokinys Sadaharidas Das Babajis, tai va apie jį va anoj paskaito išnekėjau, kad jisai buvo irgi kaip paramahamsa. Ir jis irgi buvo labai aukštą lygį pasiekęs, tas mokinys, tas Sida Manohar Babajio mokinys. Ir gurudevas jam tarnaudavo. Jo guru, tai yra mūsų param gurudevas, nurodė mokytojai, sako, va tarnauk šitam babai. Jis buvo ir amžim vyresnis, tai sako, tai buvo vienas iš tokių sadhų, kur išliko neišdildomas įspūdis ir Tai vat guru augo prie, tai vat sako, tai yra dar viena sadų kokybė, kad ar skanus maistas, ar tarsi, ar ištaikingas maistas, ar neištaikingas maistas, tu turi būti patenkintas. Tai nereiškia, kad reikia valgyti tokius nimo lapus, čia buvo grinai pamoka. Šiaip pats guru nevalgo, jeigu kūnas kažko nepriema, sako, jeigu tu nepriema kūnas, tu nevalgai. Nes jeigu nepriema kūnas, neskanu, tai ir nevirškins, o jeigu nevirškins, daug toksinų bus, tai kam to reik. Bet šitas pavyzdys buvo duotas tam, kad nesivaikytų babadžiai skanaus maisto. Nes valgant skanų maistą kyla, tenkinant liežuvį, kyla geismas, o geismas nuveda prie moterų, prie svetimoterę, nu, prie tenkinimosi moterį. Ar vyrui, jeigu tai yra moteris einanti vienuoliškų kelių. Tai va, tai dar viena savybė. Tai va, šiandien kažkaip tai dienos metu, vat, ėjo kalba, kiek mes bendram apie sadų savybės. Plamai, kai guru atvažiuoja, reikia kalbėtis apie tokius vat, rimtus dvasinius dalykus. Jisai, kai kalba, jis tame gyvena ir sako, seni laikai, auksiniai laikai. Sako, aš bendraus tokį, aš augau prie tokių babučių, prie tokių stiprių sadų. Ir sako, aš taip dažnai pasilgstu. Aš taip dažnai pasilgstu. Va, ir galima įsivaizduoti, gavus tokį bendravimą su tokiais atsidavusiais, kokie ryšiai ten buvo nuo širdų santykiai ir gilų santykiai, ir kiek tie sadų meilės ir savęs spinduliavo. Tai vat, dėl to Gurudevas toks šiltas ir paprastas, dėl to, kad jis yra labai labai daug meilės gavęs. Iš savo mokytojo ir iš kitų sadų, su kuriais gyvena. Jis atėjo vienuolyną gyvent, būdamas 90 metų, įsivaizduokit. Jam davė babadžiai viešą absoliučiai nestandartiškai ir 10 ar 11 metų priėmė amžinus vienuolystės įžadus, tai yra nesuvokima, realiai. Net į vaišnavizmę nedaromi tokie dalykai. Bet jis sakė, susirinko to vienuolyno visi vyriausi babadžiai ir pasakė, duokit šitam vaikui babadžiai viešą, mes duodam visus savo jėgą ir palaiminimus. Tai ne vienas, gal kokie 15 tokių rimtų pažengusių sadų, ko mes duodam visą savo palaiminimus, kad jo protas niekad nesuvingiuos. Ir jis nenuės į šalį nuo babadžiai viešas, nuo vienuolio įžadų. Jis tai yra gavęs labai labai daug palaiminimų iš tokių asmenybių, nes jisai nuo pat mažumės jiem tarnaudavo. Eidavo rinkti, reiškia, žiemą, reiškia, kiekvienam atnešdavo podynę iš molio, kurie būdavo žaryjos karštas, kad kiekvien sadų galėdavo šildytis. Pristatydavo ugnį, pristatydavo vandenį, pristatydavo, nu, daug sėvos darė tiem. Gal labai daug malonės ir sako, aš taip pasilgstu tokių vaišnavų. Sako, jie visi išėjo dabar vradžiai praktiškai, sako, nu, jau kito, nu, kaip jau nebe to lygio vaišnavų, nu, kaip sadų. Ir nėra tiek asketiškumo, tiek atsižadėjimo, tiek atsidavimo, kaip sako, mūsų laikais. Sako, dabar visokie reklamai, telefonai, internetai ir visa kita. O sako, nais laikais tiesiog mes sėdėdavom vienuolyne ir vakarais, žiemos vakarais ir vasaros mes aptarinėdavom šastrą, mes skaitydavom šastrą ir viskas buvo paremta ant asmeninio, gilaus, nuoširdaus, tyro bendravimo. Sako, tokie auksiniai laikai, tokie auksiniai laikai, tai vat labai labai malonu klausyti, tiesiog yra ambrozija, kaip nektaras, vat tokius dalykus klausyti iš vaišnavo, kuris dar turėjo galimybę bendrauti su aukšto lygio vienuoliais ir pasakoja apie jų savybės, kokios turi būti pasižymėt, kuriom turi sadų. Va. Tai tiek būtų šiai nakčiai, nes jau 11:30 nakties po tarnystės Gurudevui grįžtu vis padarau, pasidalinu brangiais perliukais, kuriais jisai dalinasi, kad toliau jie eitų ir ta informacija, tos žinios eitų ir sklistų. Ir kažkam tai gal padės. Rade, rade.